ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Lionel Kaima na William Kelly ba sungibiso unzela ya masini ngai kombo ngai Edi Sango. Poko ilamu pebo yebo la muna bansona lina kanabiso sango ya mokili ya lelo uto studio 17 awa na Washington DC na sango ya mokili ya lelo to kolobela. Basi babikolo mingi bia Afrika bazali kukuta na lelo na likindo ya mbala ya mitano ya basi bakonzi ba Afrika na Kintele na Brazzaville na Congo Brazzaville puna kulubela bitumba na monyokoli ya basi pe bozomi na bango na makasi pe kimubali puna makambo malamu to pe masculinite positive. Bokutani bonene ya bakambi ba bingumba ba bitima ya ubangi ba yebauti na ekolo Centrafrique Congo Brazzaville pe ekolo Congo Démocratique bofungwami lelo na Gemena enguma mokonzi ya etuka ya Sud Kivu ezali pona mbala ya liboso nde bokutani bango bosalama
yango lelo bomoni mera vila bangi aye na mboka Gemena po ete to signer protocole ya jumelage et comme il lelo ya solo
le collaboyo qui est alibongo na etuka ya sud ubangi ntoma ya ekolo america Lucy Tamlina azalibongo na kolwizi na etuka ya balaba et pai asalimo makambo pia kutana ki na bapande sangora ya noli pona mituna po itali bongo lisungili ya ekolo na ye pona Itali maponami po Itali bokengi na ekolo Congo Démocratique pe makambo masusu mokambi molobeli ya mbula materie ekolo Congo Démocratique Patrick Muyaya zalaki awa na Washington DC sima na lisi kululu ya mokonzi ya mboka na ligi italienne ya ONU na New York na linaka na biso na bozindo ya lelo Roger Muntu akotuna ye mwa mituna pona VOA Lingala tukolanda yango awa makambo maimanso tukolanda yango na bulai na mwa ntango kasi ya mboto kopesa bino sango na bokuse. Basi bakambi bayike ba Afrika ba sangani uto lelo na Kintele na Brazzaville na Congo Brazzaville na retraite ya mitano ya bokutani ya ba generation ya lisangali ya basi bakambi ba Afrika ezali kosalema uto lelo na Kintele na Congo Brazzaville na Brazzaville bokutani bongo bokozala pona masculinité positive to kimobali pona makambo malamu monyokoli ya basi pe bozui bango na makasi bokolobela mapelo kola lisangali ya basi ba kambi ba Afrika li kilamaka benga maka AOL African Women Leaders Network li kilamaki na 2017 na Ellen Johnson Sirleaf mokonzi ya kala ya Liberia mwasi wa yambo abimaki na maponami ya na ekolo na Afrika na kolonga kama maponami na 2006 kati na baye bazali na bukutani ya Kintele zali bongo na mama mokonzi ya ekolo Ethiopie Sale Work Zeud basi baba konzi babi kolo mingi misusu bia Afrika pi bazali na likitaliango likitaliango liko kende kino mokolo mwayambu ya sanza ya zomi ekoya Fekofa federation ya lisano ya motopi na ekolo Congo Démocratique ndimi na liyebisi ete mobeti ndembo moko akufaki lubi na mpota azwaki sima na bo pasuki bwa roket ekoyaki na libanda ya masano ya unité na goma na no kivu Fekofa etindi maloba makobundisa mitema na libota ya elenge Jean Kaezi musono ya FC Likunji oyo akufaki bato na motango mwa zomi na mibale bazokaki sima na bokoi ya roketi yango lobi tango lisano lisingelaki kobetama lobi loleki molobeli ya mampinga na Nord Kivu lieutenant colonel Guillaume Njike alimbolaki ete ezalaki likama liye likomaki tango soda moko abetaki na libunga roketi RPG tango motuka mozalaki komemaye modindaki na nzela pene na stade Mampinga ma ekolo Congo démocratique masakoli ete mazongisi bokonzi bwa leta na mushaki na territoire ya Masisi na Nord Kivu et pa yapi ba tomboki ba M23 ba botola kipe bazalaki ko konza okolanda misala mia sango mamokambi ya soda ya Nord Kivu ba ipulusu ya ekolo ba tiami bongo na isika yango na moyangeli wa ngonga mo ntango na yaituka ye général major Peter Chirimu. Mami oya kitaki nesika yango. Na Gabon, Sylvia Bongo Ondima Valentin, kombona ye mosusu, azali bongo molongani ya Ali Bongo Ondimba mokonzi. Oyo basoda ba kweisi bongo na bokonzi atindami kufundama mpona kolekisa misolo na nzela ya molili. Atiamaki na bokangi na ndako wutu basoda ba ye babotola bokonzi bakambama na general Brice Oligui Nguema bazwaki bokonzi. Sylvia Bongo Ondima a telemaki lobiloleki liboso ya bazuzi mpona mbeba yango mbeba ya kolekisa misolo na nzela ya molili ya mayuya pe ya kosala mikanda ya lokuta yambo ete mukano mwa bazuzi ya kokangamana ndako mundi mama. Anthony Blinken a kebisi ete kolo China ezali kuluka kokonza mokili sekretaire d'etat to mokonzi atali mambi mabapaya na mbula matari ekolo Congo demokratika kebisi bongo na kotalaka Taiwan eteni ya mabele eye esakola bonsomi bwa yango kasi eye Chine ezwa kolokola moko na bituka bya yango Chine na ekolo Amerika bazalaka bongo na bobendani mpona likambo l'Italie Taiwan. Banzela mingi ezindi na mai ya mpela enokaki butubuleki na New York aba na États-Unis ya Amerika ata nzela ya metro to engunduka kati na engumba eye lukula pe mabanda mampepo mazindi bakonzi basengi bavandi kozala penza na bokengi pe batie eta ya makambo ya kokoso. President Joe Biden ya ekolo Amerika apesi nzela ya botimoli mabulu masika mapetololo na Golf ya Mexico mokano moye mobuki bongo mbala esusu elaka asalaka tango ya bobeti ntango ya mapona mimaleki ete mabulu masusu pona petololo makotimola makali susu te. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo wuto Washington DC. Siko ekumi tango na sango na biso na mwa bulayi tokolanda ya yambo. Bokutani bonene ya bakambi ba bingumba ya bitima ya ubangi ba yebauti na ekolo Centrafrique Congo Brazzaville na ekolo Congo Democratique bofungwa milelu na Gemena na engumba mokonzi ya ituka ya sud ubangi ezali pona mbala ya liboso ete bokutani bwa lolenge boye bosalama. Mokambi ya meri ya Gemena Jacob Luba ya mbuka alimbuli na viwa lingala litumba lia lisanga liango tolanda sango yango na Franka Biliwe.
Bokuta ni bonene ya bakambi ba bingumba ya bitima ya ubangi bufungwami lelo awa ogemena engumba mukunzi ya ituka ya sudu ubangi. Ezalipo na mbala ya liboso ite bukuta ni buangubu salima mukambi wa meri ya Gemena Jacob Luba ya mbuka alimboli na vewa lingala litumba ya lisanga ya bangu.
Mukona lelo tutundi nefengo. Nefengo kwete tukana kiete mukolo moko. Tu signer protocole d'accord na ville ya Bangui. Ville ya Bangui ezali ville ezali pembe na biso awa pe kumone ete baimboka o bazali kofanda na mboka na ngai ya Gemena bakendaka mingi pe commerce na bango mingi batalaka mboka ya Bangui. Koyoka malele ya population ya biso ya Gemena wana pe bakataka na ngambo ba koko se dangaka te. Ikoki na biso lokola bakambi po ete tire tel protocole et permettre biso que dans le cadre ya faire qui est facilité yango lelo bomoni maire ya ville Bangui aye na mboka Gemena po ete signer protocole ya jumelage ekomi lelo ya solo nazali au pays bosso et là qui pona pour signer protocole à jumelage yami balé et dali likita oyo et kosangisa ba maire de ville de Lubangi. Alors maire de ville de Lubangi dali ba ville oyo bazana intérêt na rivière Ubangi yango to bien maire de ville de Lubangi. Alors et dali likita ya liboso et kosalema na ville la biso ya gemena sou initiative na biso et tout ça là qui a une concertation na maire ya ville à Bangui pour être tout thème ça sortir au aimboka ya ville à Gemena. Merci ministre.
Ezali bongo ba kambi ba bingumba to première ya Bangui na ekolo Centrafrica Brazzaville ya Congo Brazza ya Zongo pe Gemena na etuka ya Sud Bangui ya Lisala na etuka ya Mongala mpe badolite ingumba mokonzi ya etuka ya Nord Ubangi mukambi wa meri ya Bangui apesi ya ye makanisi pona tina mpe matomba ya bokutani boye.
Nazwami awa na Gemena pona kolongisa boyokani kati ya ingumba ya ngai pe ya Gemena. Boyokani yango ekosunga biso na makambo ndenge na ndenge okati ya baimboka. Boye ete bingumba nde yango ezalaka makonzi to pe maboko ya bikolo. Ndenge na sepelaka tango iso koloba ete ekolo nyonso oyo ekumisaka bantoma bakambi ya bingumba ya bakomi ya bituka yango nde ezalaka tango nyonso maboko ya ekolo yango tango nyonso nalobaka mbulamatari nyonso oyo epesaka longonya na batoma na bakonseye bapesi toli mpe bakambi ya meri bango bapesaka mpenza matomba mingi na bakambi to mpe bakumu baye bazwami omboka pamba te bango nde bazali kosala misala ya makasi mpona kosunga mpe engumba ekoka kokende liboso. Yamonde
ezali bongo ministre wa etuka atali mambi mante oyo atalisi mukambi molandi wa etuka ya Sud Bangui Zéphirin Zabusu nde apesi nzira polele pona kufungula bokutani bwango tomoyoka.
Ezali esengo mingi mpona likanisi nzenga ya mukambi wa engumba ya Gemena mpona kukanisa mpe kosala boyokani na moninga wa ye ya meri ya Bangui. Boyokani boye bokosalema ote ya bingumba Bangui pe Gemena ezali polele mpe na matomba mingi. Boyokani bango oyo ya suka yango nde epesi nzela mpe ezali kotatola maso mayema kosalema okati ya boyokani bona. Matondi mingi na mokambi wa meri ya Bangui mpe ya mokambi ya meri ya Gemena.
Bosengeli koyeba ete na suka ya bokutani boye nde bingumba mibale Bangui pe Gemena bisali boyokani to jumelage po etatoli Jacob Luba ya Mbuka mukambi wa meri ya Gemena. Kuto Gemena, Frank Biliwe pona lolaka lo Amerika.
Matundu mingi Frank Biliwe. Ntumwa ya Amerika na ekolo Congo Democratique na Kinshasa, Lucie Tamlina azali na Kolwezi na ituka ya Lualaba, epai ayanola kina mituna mia bapandi sango po itali bunde kupe boyukani kati na ekolo Congo Democratique na Amerika. Raymond Mwamba azalaki na bokutani bwangu pe atuna kipe mwa mituna. Lucie Tamlina alimboli ete Etats-Unis ekopesa maboko na ekolo Congo Democratique pona mimalamu
kasi ezali kozela ete mapona mimango mazala mambato banso ma demokrasi pe ma mibeko mitosama tolanda bongo lisi tamnina na ilobeli ya Raymond Mwamba.
En fait, ce que nous intéresse, c'est d'avoir une RDC forte et prospère.
Solo eloko tozali koluka ezali kozala na RDC moko ya makasi pe na bofulu kisami pe likonzili ya kima pe bofulu kisami na etuka eye lisungili ya biso lizali kosalama na kolandaka makambo na ye kozala na nkita ezali kokende liboso mpe kozala na mambi na makele mazali kosalema malamu na bozangi botamboli likolo ya makoki mabomoto na chaîne ya approvisionnement transparente pe responsable maye manso makosunga nkita ya Congo kozala na ekolo moninga e ekokokisa maye matali bilei e ekoki koleisa bana bayango mpe kosunga kozongisa bondeko na bikolo nzinga-nzinga yango nde tolingi
les tensions politiques, ça c'est notre objectif.
Pour Italie, Boyukani, Katina, Ecole Américaine, Ecole Congo Démocratique, Lucie Tamlin, APC et Yano et Tolanda, Lucie Tamlin, na Elobeli, ya Raymond Mwamba.
Les élections sont l'opportunité
ma pour nami mazali libaku pona bana Congo ko pona na tina ya mikolo nikuya yango tozali ko sunga misala niye ezali te pona komi kotisa na kati kasi pona ko pesa maboko pona ko sunga na mayematali education civique penza pona ko tia mokolo to na mayematali pole na mapunami bozali bwa bato banso bondima mibo yango pamba te toyebi ete mapunami mandimami na banso basangisi banso bazali na pole na kimia koleka nyonso bakozala mpenza likonzi ya malamu mpona bomoi bwa politiki mpe ya nkita awa yango nde na kanisi bana ya Congo balingi
Ntoma ya Amerika pe alobelaki maye matali bokingi na monele ya mboka Lucie Tamlin azongi lisusu na ilobeli ya Raymond Mwamba.
Par rapport à la situation dans l'Est, bien sûr, l'insécurité est très inquiétante, voire problématique pour les États-Unis.
Na kotala kama kambu ya monyele ya mboka, solo bozangi bokengi, bozali kotungisa mpe kokoso pona ekolo Amerika. Boyebi ete motango mwa bayeba bungisi bomoi mozali monene mpenza. Koleka bato milion zomi bayeba tika bisika bafandaka mpe bazali kobika na lolenge ya mabe mpenza. Oyo tozali kosala ezali kopesa maboko na biliano ya bayi Afrika ezali na misala ya Nairobi mpe ya Luanda ya koluka kobongisa makambo mpona bozongi bwa kimia mpo ete na bofandi malamu kati na bikolo bya etuka topesi maboko na nzela e ya diplomasi mpe tozali kolendisa biliano bya diplomasi mpe tozali kokoba koloba ete bayi M23 basengeli bandima kotia bisika ya kozela bozongi na basivili mpe kolanda maye moso mabongisa maki na misala ya Luanda mpe lisusu tosengi bolongwi bwa mampinga ma Rwanda na ekolo
tous les étapes qui a été inscrites dans le processus de Luanda. Aussi, nous appelons pour le retrait des forces rwandaises du pays.
Ezalaki bongo ntuma ya ekolo Amerika na Kinshasa na mobembo azali kosala na Kolwezi na Lualaba, Lucie Tamlin.
Kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 93.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, na Pointe Noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Na Bozindo ndimbola ya mama na likambo na VOA Lingala.
Mm-hmm.
molobeli ya ambulamateri ya ikolo Kongo Demokratika Patrick Muyaya azalaki awa na Washington DC ngumu mokonzi ya ikolo Amerika simana lisi kulu ya mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi na likitalinene ya ONU na lina kanabiso na bozindo ya lelo Roger Muntu akotuna ye mwa mituna pona VOA Lingala tulanda.
Monsieur le ministre, merci mingi la tango vous avez passé biso awa na la voix de l'Amérique, c'est singo mingi komona yo. Tout monde a ka mingi te lelo yawa ndeko edisa ngalaba ki so moni ministre Patrick Muyaya ya tuna yemi tuna oyo. Bonne santé monsieur le ministre.
Malamo. Kalo kola yo.
Kalo kola ngai. Awa malamo. Monsieur le ministre, tout monde a ki lokola yo olinga ko tweeter mingi. Tout monde a ki tweeter ozala ki na secrétaire d'état adjoint.
Nanga ko tweeter mingi to nanga ko communiquer mingi.
Ko communiquer communication. Ezaka nde mo monsieur le ministre. Ezaka nde ko
dire. Yes.
Ko communiquer mingi peut-être connexion a bien ngwana.
Tout à fait.
Mais okoma ki récemment, je pense qu'il l'obitoie avant-hier sur détail au Bozalaïko Sololanaïe, effectivement sur situation il y a Rwanda, na Makamboyo, comment manière Oyo. Question est-ce que États-Unis ils allaient soutenir RDC, na accompagner RDC na situation en Rwanda.
Bien sûr, parce que Obi qui est bas américain, basé impliqué dans le processus Nyos. Ma processus de paix. L'isolé au Tobetaki na Madame Olifi, Ezaki justement comment États-Unis, il faut basa la mingi. Même si Tomonaki ke Ezaki Madame. Non, on estime que baso sa la mingi te par rapport aux possibilités au Bazanango. Pourquoi? Parce que d'abord, la situation humanitaire est catastrophique. Lelo, il y a plus d'un million de Congolais. Bazana balabala nanando kanabangomoko. Il y a au moins 1,5 million de Congolais Oyo, Bakoki même pas Lelo. Qu'on a enregistré dans la liste des votes parce que Baza sous contrôle les territoires occupés par les M23 RDF. Bon, Bobby Kebiso dans l'isolo Tobetanab américain, il y a une dimension, il y a la sécurité, mais il y a une dimension aussi où est la Makambo, est la démocratie. Et donc, Biso Tozan a besoin, Maponami Ozali Koya, il y a qu'au renforcer l'ancrage dans Biso. Na makambo etali démocratie, ça veut dire que kozungi sa peuple pouvoir pekopé sa peuple ndingisa ya kopona ba oyo il faut ba diriger kasi tokoki kokanisa te kokende élection sans que bande konabiso ya ba parti wana mboka bazanga moyen ya kopona ba oyo il faut ba représenter bango na parlement sans que ba congolais bazara pe na parti wana bazana possibilité ya roter les maroloba ngai pe na za candidat ba votenga likolo ya ba bandi oyo ya ba M23 na ba terroriste wa gouvernement rwandais. Yango to beta ki lisolo na ba autorité américaine, batala na ba moyen diplomatique au bazanango. En plus ya ba sanction déjà ba zui. Bazo ba sanction mususu. C'est le seul langage au président Rwanda comprenant. Kozo ba sanction, ba mesure restrictive ou ko sala ke aloba na ba tunae oya M23 ba landa oyo ba kambi nyonso ya bamboka sur région ba yokanaki. Tozaki na Luanda, tozalaki feuille de route. Tolobaki na lopoto balobaka, tozala cesser les feux, tozala retrait, tozala cantonnement na démobilisation. Kasi lelo ba processus wana nyonso za bloqué du fait ya ba agissement ya président Kagame. Yango na lisolo tozaki nango, tobetaki lisolo na pote ba autorité américaine batala ningini, ba okiko sala lisusu ba pression mingi pour permettre biso to régler problème humanitaire, peto régler problème ya participation ba congolais au bazana parti na mboka na mapona mizali koya.
Mokonzi ya mboka excellence a lekaki na ONU a lobby azali ko senga ba casque bleu ba longwa na Congo bazonga. Et pas ici ka ba ou pas na bango. Kasi to yebi que bitumba ou le 30 bitumba te mais baboma ki batou le 30 août na Goma batou ba kufaki ebele ezalaika ka eloko ba congolais na bazai ko senga nde mokonzi ya mboka pe ay ko senga ah batou bazako mituna mais batou falaki pa ba kufa
ya liboso ezalaki mawa mingi ya komona ke ba congolais balinga ki ba telema pona koloba MONUSCO kende situation kenda ki mabendenge kenda ki yango lelo tozan na procès. Ba soda ou bazaki impliqué, ba ou babeta ki masasi, bango nyonso lelo, bazan na procès en flagrance. Tozo la nelango, pou fo baza la condamné, rien ne pouvait justifier niveau ya violence de salamakyo et memaki ke ba kongole ba koufa. Kasi, omoni, likambo a motu ya efo biso to yeba. Se ke biso ba kondi, ba dirigeant, toza kaka, ba ou yo baza ko représente volonté ya peuple. peuple congolais, en tout cas, dans la partie où il y a Monisco Azali, ba telemi pe ba lobi, Monisco il faut akende. Parce que, bazomona, moussalo Monisco et zosalate, pour zongi se la bango, sécurité. L'heure bo yokaki, awa na New York, secrétaire général des Nations Unies, yé mon kwa lobi, bazana ma koki akoboumdi sa M23T, et la kisini. Alors pourquoi, pour na ba congolais, ya goma pe pour na biso, pourquoi toko garder force étrangère au baki ko sunga biso na mboka, alors que bazangi makoki akobunda. Lelo MONUSCO est commis sujet à sécurité pour Nabiso. Parce que ndenge tout signé à accord wana, sécurité ba infrastructure na bango, yaba mituka na bango, na ba personnel na bango, police na biso des fois assurango. Kasi lelo l'air bazota mola na balabala ba congolais ba ningi komo na bango te, il faut tout ça la ndenge ni. Président Lobaki awa na mbulu eleki qu'il faut un départ on a le poto balobaka civilisé qui est au kabwana na nenga malamu. Kasi wanezaki avant que ba congolais ba telema biso toza ba condamnation biso toza ba
kasi lobo nezaki kozela eloko nezaki ko freiner yango salama parce que président Salobaki yango
non ça veut dire que eloko nezaki ko freiner ko salama nango ezala kite mais zaki ko kende malembe malembe kasi l'air ba congolais ba telemi ba lobi faut ba kende lelo biso to lobi faut to sala un départ accéléré. Président de la République, Claire Azakan, à New York, à Lobaki, à partir il y a fin décembre, après élection 2023. Parce que pour l'élection, ma pour mesali koya, tous en a besoin, il y a les soumis na bango, na ba province, on est nord, qui vous sud, qui vous tour, il place au bazana, na ba opération. Pour ba ça là, ba, et débisso na moi, misala mouké, na mao etali, na makambo etali, élection. Kasi, après élection, il faut total, la nengeni ni toko banda si koyo. Processus pour bango ba kende. Et puis on verra parce que ce qui MONUSCO qui est exacté que toti qui musala na Nations Unies. Toko sala na Nations Unies bazaka na ba agence, toko tala neni na ba agence, toko continuer musala o ezaki ko sala ma par la MONUSCO.
Excellence, Seigneur Zali Koloba, ce qui bitumba to insécurité continue na bamboka neti Rutshuru na Nyiragongo, bamboka ana nyoso élection zo risqué et salamaté. Ba congolais ba comprendre te est-ce que l'élection ko sala maté ko sala maté est-ce que gouvernement ko garantir sécurité il y a ba placement
en tout cas yango na bané ko loba ané bandeli pour na président de la république pe pour na biso gouvernement élection il faut sala mana congo mobima ba congolais nyo so il faut baza la ndingi sa ko voter le 20 décembre ko les ali ko ya kasi il faut ko réunir ba condition lelo na roi sabino déjà secrétaire mais toi biké président Kadima na niveau seni a zoaki déjà ba disposition pour ceux qui ba condition sécurité za réuni à ça l'enrôlement en 2 semaines il y a ba compatriote nyonso baza kana ba territoire aux assos occupation M23 na ba RDF kasi avant à koko mawana il faut d'abord que tout s'assurer que ba condition sécuritaire za réuni que ceux qui bazan seni ba keikuna ba kwa ko attaquer bangote parce que bato ana basi ba piaka ba matériel électoral les akana rutshuru ozo mon elakisi ke place au bango bazo uta ba yebie loko elakisi élection te po ba mesana kaka na ba élection 99% 98% et que bitumo bazo sala biso zape bituma pona robudisa démocratie na biso kasi président de la république kanenge a lobaki dans le cadre ya ba solution ba effort diplomatique parce que to yokanaki que solution faut ou ta par la diplomatie tozo kanisa ke tokoki ko trouver moyen pour ba compatriotes au bazakuna ba ko ka ko voter pe ba o balingi baza la candidat ba ko ka pe ko présenter ba candidature na bango
donc vous avez une liste que ba élection ko sala mama
bien sûr bien sûr
merci monsieur le ministre merci mingi pour natan au pesibiso
natoni binomoto
et Zalaki Bongo Molobeli ya Mbula Materi ya Ekolo Kongo Demokratika Patrick Muyaya koyanula bongo na linaka na biso na Bozindo na Bolokina ye awa na Washington DC sima na kozala na lisikulu ya mokonzi ya mboka na likita linene ya ONU na New York. Yango nde sukisi sango ya mokili ya lelo kasi na sango ya mokili ya lelo ya motu ya Zalaki
Basi babikolo mingi bia Afrika bazali kokutana uto lelo na likindo ya mbala mitano ya basi bakonzi ba Afrika na Kintele na Brazzaville na Congo Brazzaville pona kolobela bitumba bia monyoko ya basi pe bozomi na bango na makasi pe kimobali pona makambo malamu to pe masculinité positive tolobela ki pe bokutani ya bingumba bizali nzinga nzinga ya ubangi bobandi lelo na bozali ya bayeba uti bongo na Congo Brazzaville ville na Centrafrique pe na ikolo Congo démocratique matondo mino na bino banso bolanda ki biso ebele boku bakulanda sango ya mokili ya lelo na site internet na biso to PCP matondo mingi na Lionel Gaima na Williams Kaili ngakombo na ngai Eddie Isango.